Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим някои поуки от изключителния библейски разказ за Исус и обладание от демони човек от Декаполис. Наистина това е една разтърсваща история. Тя отваря прозорец, през който можем да надникнем в космическата борба между силите на доброто и злото. Разкрива удивителната сила на Бога, способна да освободи хора, оковани и хвърлени в най-тъмните дълбини на греха, както и да донесе мир и покой на разкъсваните им души. И така, скъпи приятели, в програмата днес ще ви представим още някои ракурси от този библейски разказ и историята на един човек, който преживява една покъртителна промяна, докосвайки се до Исус.
Уважаеми слушатели, сигурно сте чували приказката на Ханс Кристиан Андерсен «Новите дрехи на царя». Това е история за двама негодници, които твърдяли, че са даровити шивачи и се възползвали от суетата на един цар. Те казали, че са изобретили метод да тъкат плат, толкова лек и фин, че да изглежда невидим за онези, които не са достатъчно умни да оценят неговите качества. В края на краищата те обяснили на царя това, което си искат, разказали му какво представлява красивата одежда, направена от техния плат. Той, разбира се, не видял нищо. Но тъй като не искал да изглежда глупав, се преструвал, че много харесва красивата дреха и красивите и цветове. Негодниците насърчили царя да мине из целия град, за да покаже удивителната си нова дреха. Той направил това. И хората, които чули за специалния материал, отправили похвали към новите дрехи на царя, защото не искали и те да изглеждат глупави. Най-накрая едно малко момченце изрекло очевидното. Вижте, царят е гол. Точно както съществува връзка между това да седите в нозете на Исус и да имате правилна преценка, така съществува и силна връзка между това да седите в Неговите нозе и да бъдете облечени. Понеже казваш «богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо», а не знаеш, че си окаян, беден, сляп и гол, ни казва Бог в Откровение 3 глава 17 стих. Какво е духовното значение на голотата? Понякога се чудим откъде обладанието демони взе дрехи да се облече, след като бе излекуван. Същият, който даде кожите на Адам и Ева, съблече своята мантия, за да покрие този гол човек. Точно както Илия хвърли мантията си върху раменете на Елисей, както Яков даде царска дреха на Йосиф, както бащата смени мръсните дрипи на блудния син, така Исус е облякал този човек със собствената си мантия. Този образ е символ и за вас, и за мен, че Исус ще ни очисти от вината и срама и ще ни покрие със своята праведност. Защото всички ние станахме като нечисти и цялата ни правда е като умърсена дреха, извиква Исаия в 64 глава 6 стих от своята книга. Само когато Исус ни даде своята правда, ние наистина биваме оправдани. Както слепият Вартимей, трябва да станем, да съблечем дрипите и да отидем при Исус. Един старозаветен пророк представя следния образ, за да покаже начина, по който Бог покрива нашите грехове. Четем в Захария, 3 глава, 4 стих. И каза на стоящите пред него, съблечете от него мръсните дрехи, а на него каза, ето отнех от теб беззаконието ти и ще те облека в празнични одежди.
През 1962 година пощенските власти на Съединените щати отхвърлят една специална коледна марка, понеже представлява християнски кръст. Но рисунката всъщност представлява една свещ, обградена от венец, горяща пред един прозорец. Сред свръхчувствителните критици съществува загриженост, че хората биха помислили дървото в рамката на прозореца за кръст. Колко различно беше това отношение на пощенските власти от онова, което те проявяват 70 години по-рано. Тогава и стават марка от 2 цента, която показва как Колумб забива кръст в Новия свят. Тази марка е издадена на 12 октомври 1892 година, на 400-ната годишнина от събитието. Тази история описва много точно нещо важно. Светът общо взето отхвърля кръста и онези, които го носят. Веста на кръста е глупост за тези, които загиват, но за нас, които се спасяваме, е сила Божия, ни казва 1 Коринтяни 1 глава 18 стих. Гробището на оня мрачен бряг на Декаполис представлява този мрачен свят, който като цяло е отхвърлил Исус. Подобно на тълпата на брега, която поиска Исус да напусне, подобно на тълпата, която отхвърли Исус по време на неговия процес, те предпочетоха един луд пред Господ. Това е силно доказателство, че са живели под проклятието на греха. Затова Спасителят отплава оттам. Той обаче не изостави тези хора, защото го отхвърлиха. Остави им представител, който да продължи да свидетелства сред тях и да показва как Господ спасява. Именно тези, които не бяха преживели Исус, близостта с Него по-точно, поискаха Той да напусне, а този, който бе почувствал Неговата сила, поиска да остане с Него. Хора, които са преживели изкуплението, няма да питат, още ли не е свършило богослужението. И те като Мария Магдалена ще стоят при нозете на Исус и като Яков ще прегърнат Господ и ще кажат, няма да те пусна, ако не ме благословиш. Отрезвяващата истина е, че когато някой поиска Исус да си отиде, Исус наистина си отива. Той си има начини, не натрапва себе си на никого. Чука и призовава, но не насилва нашата свобода на избор. Чарлз Спърджън прави следния коментар. Когато пътува за Алпите, човек вижда някой малък кръст, забит на скала или на брега на някой поток, или пък насред пътя, за да отбележи мястото, където хора са се срещнали с внезапна смърт поради нещастен случай. Това са тържествени напомняния за нашата смъртност, но те водят умовете ни още по-нататък, защото ако местата, където човеците са запечатали себе си за втората смърт, могат да се посочат по такъв ясен начин, каква сцена би представлявал този свят. тук паметник на някоя душа, погубена поради отдаване на едно отвратително изкушение. Там съвест прегоряла поради отхвърляне на последно предупреждение, а още по-нататък сърце, завинаги превърнато в камък, поради съпротива на последния нежен апел на любовта. Когато хората от Декаполис започват да сглобяват сцената на събитията през онзи ден, не само унищожението на прасетата, но и освобождението на беснуемия, те започват да разбират, че има един много по-достоен от дяволите, които някога обладаваха спокойния сега човек. Подозирам, че се бяха справили с беснуемия в много случаи, като го оковаваха или прогонваха, и много неочаквано избраха да се отнесат към Исус по същия начин. Иронията е в това, че докато беснуемият не искаше Исус да си отиде от страната, другите негови съграждани не искаха той да остане в нея. Това е един от малкото случаи, при които едно чудо е карало хората по-скоро да се далечат, отколкото да се приближат до Исус. Изглежда така, сякаш тези хора нямат никакви месиански очаквания и не искат да имат нищо общо с някой, който притежава такава удивителна сила. Сила, над която те нямаха никакъв контрол. Когато веднъж Кари Грант минал по някаква улица, срещнал човек, чието очи просто били приковани в него от възбуда. Човекът казал: «Почакайте малко, вие сте... Аз зная кой сте вие». «Не, вие сте...» Грант поискал да помогне на борещия се с паметта си фен, затова довършил изречението на човек. Кари Грант. Но възбуденият човек казал: «Не, това. Вие сте...» Това бил Кари Грант, който сам идентифицирал себе си с собственото си име, но онзи човек имал нещо друго предвид. Йоан казва за Исус: «Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна». Даже и когато Исус идентифицира сам себе си като Божий син, откликът не беше радостно признание, а по-скоро отхвърляне и разпятие. В Лука 8 глава 37 стих четем: «Тогава цялото множество от гадаринската околност му се помоли да си отида от тях, защото бяха обхванати от голям страх, и той се качи в кораба и се върна».
Джетстън, известен мисионер в Бирма, преминал през много трудности, докато проповядвал Христос на загубените там в продължение на 7 съкрушаващи сърцето му години. Той понесъл много глад и лишения. Бил хвърлен в затвора Ава и в продължение на 17 месеца към него се отнасили ужасно. В резултат на това, през останалата част от живота си, носил грозните белези от веригите и оковите, в които бил най-жестоко оковаван. Без да се плаши от трудностите, след като го освободили, той помолил за разрешение да отиде в друга провинция, в която би могъл да проповядва Евангелието. Безбожният управник възмутено отхвърлил искането му с думите: «Моите хора не са такива глупаци, но се страхувам, че могат да бъдат впечатлени от вашите белези и да се обърнат към вашата религия». Дори и след като Исус е освободил беснуемия от веригите му, той е продължил да носи белезите по крайниците си. В едно отношение белезите са били свидетелство за Божията благодат. Точно както белезите на Исус ще ни напомнят за Неговата себепожертвователна любов през цялата вечност. Фактът, че остават белези, е едно отрезвяващо напомнене, че макар Бог да прощава греховете ни, резултатите от лошия избор може да не бъдат премахнати през този живот. Преди няколко години Карла Фей Тъкър стана първата жена, екзекутирана в Тексас от гражданската война насам. Докато очакваше изпълнението на смъртната си присъда за жестоко убийство, тя преживя онова, което изглежда беше пълно обръщане към Христос. Стана образец на затворник и даже семейството на жертвата и прости. Но въпреки това, смъртоносната инжекция и беше сложена. Не трябва да пропускаме факта, че приемането на Христос не винаги премахва последиците от нашите грехове, нито пък заличава белезите. Последиците от греховете понякога остават и след прощението. Спасението, което Исус обеща на разбойника на кръста, беше свобода от окончателното наказание за греха, но не и от неговите временни последици. Той не свали разбойника от кръста, но наистина го спаси. И можем да бъдем благодарни на Бога, че в своята милост понякога променя обстоятелствата, в които се намираме, и смекчава последиците от нашите погрешни решения. В действителност този разбойник беше распнат и умря заедно с Христос. За бившия обладан от демони, новият живот с Исус започна край един гроб. Мария също изтича от едно гробище с нов живот, радвайки се да сподели добрата новина. За това преживяване на смърт и новорождение Павел пише: «Съраспнах се с Христос и сега вече не живея аз, но Христос живее в мене. И живота, който живее сега в плътта, живее го чрез вярата в Божия Син, който ме възлюби и даде себе си за мене». Това е цитат от Галатяни 2 глава 20 стих. Какво означава да бъдеш распнат с Христос? Дък Бечелър разказва следната история. Веднъж един приятел на шега ми изпрати като подарък сертификат за едно безплатно посещение на прочутия доктор Джак Кевуркян. Това е човекът, който е известен със зловещия прякор доктор Смърт. Той станал популярен, понеже много хора били уморни от постоянната болка на неизлечимите си заболявания, че предпочитали по-скоро да се самоубият, отколкото да продължат да живеят по този начин. В известен смисъл решението да се следва Исус постоянно е форма на самоубийство, но не физическо самоубийство, а убийство на личното аз. Павел пише: «Който е умрял, е освободен от греха». Римляни 6:7. Умрелите хора не могат да бъдат наранени или да се ядосат, или да изпитат болка. Те не се държат себелюбиво, нито подхранват горчивина и злоба. Дитрих Бонхьофер отбелязва: когато Христос призове някого, той му заръчва да умре. Които са Христови, са распнали плътта с нейните нечисти страсти и светски желания. Така считайте себе си за мъртви към греха, но живи за Бога в Христос Исус, четем в Римляни 6:11. Тозър казва: човекът, който носи кръст, вече не контролира участта си. Той е загубил контрол, когато е взел кръста си. Този кръст незабавно се превръща за него в всепоглъщащ интерес. Независимо какво може да иска той, има само едно нещо, което може да прави – да се движи към мястото на разпятието. Един пастор показвал на свой колега проповедник новия кръст на купола на църквата. «Този кръст там горе ми струва 10 000 долара», казал пасторът с блестящи очи. «Е, тогава са ви измамили», казал неговият колега. «Имаше времена, когато християните можеха да го вземат без пари». На един човек, търсещ спасение, Господ казва: «Едно ти липсва. Иди и продай всичко, що имаш, да раздай го на бедните и ще имаш съкровище на небето. И ела, вземи кръста си и ме последвай». В Лука 9 глава 23 и 24 стихове Исус допълни: «Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го спаси».
Да казвам, много ми беше забавно да прочета, че президентът Бенджамин Харисън и съпругата му толкова се страхували от новооткритата електрическа енергия и инсталацията в Белия дом, че не смели да докоснат ключовете за светване на лампите. Ако нямало наоколо слуги, които да запалят лампите, когато отивали да си легнат, те вървели в тъмното. В историите за преминаването на морето и обладани от демони, всички освен Христос бяха обхванати от страх. Учениците се страхуваха от бурята, а само след малко се оплашиха от Исус, който смълча морето. Той се обърна и укори учениците за страха и неверието им. Но наоколо имаше още много страх. Учениците се страхуваха и от обладани от демони. Демоните се страхуваха от Исус. Пазачите на прасетата се страхуваха от обладаните от демони прасета, а жителите на града се страхуваха от Исус. Като смълча бушуващата буря и беснеещия луд, Исус показа, че Той е господарят на всяко творение, както в физически, така и в духовния свят. И не само това. Неговите действия донесоха мир и показаха, че Той притежава удивително съчувствие. Какво тогава кара толкова много от нас да се страхуват? В продължение на няколко години Джон Уесли, основателят на Методистката църква, се съмнявал в собственото си обръщане, макар че е работил неуморно като пастор. Един ден се качил на кораб, пресичащ Атлантически океан, заедно с група муравски християни. Докато корабът пътувал, ги сполетяла ужасна буря. Всички били на палубата, докато корабът бурно се люлеял върху вълните на тъмния океан. Водите ги заливали и платната се раздирали, но тези семейства християни стоели спокойно на палубата и пеели химни. Уесли, който се бил хванал здраво за нещо и се държал ужасен от едната страна на кораба, запитал: «Не се ли страхувате?» Един от тях отговорил: «Не, аз не се страхувам». «А жените и децата?» запитал смаян Уесли. «Те не се ли страхуват?» Мъжът отговорил: «Не, ние не се страхуваме, че ще умрем. Нашият живот е в Божиите ръце». В този момент Уесли се убедил, че той всъщност не е имал истинска вяра в Бога. Скоро след това князът на мира обърнал сърцето му. По-късно Уесли пише: «Този, който се страхува от Бога, не се страхува от нищо друго. Ако не се страхуваш от Бога, се страхуваш от всичко друго». Писанието казва: «В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото в страха има мъка и който се страхува не е съвършен в любовта». 1 Йоаново 4 глава 18 стих. Християните, които имат истинска вяра, се доверяват на Бога независимо от външните обстоятелства. Те знаят, че нямат нищо, за което да се страхуват, защото Той е на престола. Известният кораб Титаник е бил построен в Белфаст и хората в града много се гордели с този мощен плавателен съд, за който се говорило надлъж и нашир, като за непотъващ. Когато потънал обаче, 16 члена на протестантската църква в Белфаст, всички отлични механици, загинали заедно с останалите пътници. Кметът казал, че никога градът не е изпитвал такава скръб, както при веста за ужасната трагедия. И наистина, скръбта била толкова голяма, че се разказва, че дори най-коравите мъже, когато се срещнали на улицата, си стискали ръцете, сълзи потичали по бузите им и се разделили без да си кажат дума. В неделята след трагедията, един популярен американски проповедник, който бил на посещение в Белфаст, проповядал в църквата, към която принадлежали 16-те механици. Зданието било претъпкано с хора, не само църковни членове, но също и с лордове, епископи и проповедници от всички църкви. Хълценето на многото вдовици и сираци изпълвали иначе мълчаливото здание. Великият проповедник избрал за своя тема непотопяемият кораб. Той обаче не проповядвал за 11-етажния гигант, който бил ударен от айсберг. Не, неговата вест била за един друг непотопяем кораб. Крехката малка лодка по вълните на Галилейското езеро, непотопяема, защото Господ спял на възглавница на кърмата на лодката. Той казал: «Да благодарим на Бог, че Исус все още живее и ходи по вълните, контролира бурите и когато човешките чада вземат на борда техния единствен истински капитан, няма от какво да се страхуват. Ние ще преминем през настоящите бури и Той ще заведе нашия кораб до красивото пристанище на нашите надежди». Скъпи приятели, Бог не ни е обещал да ни предпази от бурите, а да ни преведе през тях. Макар Господ да заповяда на учениците си да пресекат морето, Той не им гарантира спокойно преминаване. Исус може и да не попречи на една буря да удари някой кораб, но Той няма да допусне корабът да бъде потопен. Ако Исус е на борда, няма какво да се страхуваме. Ние ще стигнем до крайното пристанище.
При един от най-странните обрати в историята, Нелсън Мандела от Южна Африка, който бил затворен в продължение на повече от 20 години от бившето правителство на апартейда в тази страна, стана нейн президент през 1994 година, а през 1993 носител на Нобелова награда за мир. Библейската история също е изпъстрена с удивителни примери за хора, които са били премествани от затвор в палат. В Четвърто царе, 25 глава от 27 до 29 стихове е записана точно една такава история. А в 37-то лято от пленяването на Йоахим, юдовия цар, Евил Меродах, вавилонския цар, в лятото, в което се възцари, въздигна от тъмницата главата на Йоахим, юдовия цар, и говори благосклонно с него, и тури престола му над царете, които бяха с него в Вавилон, и промени тъмничните му дрехи, и той ядеше хляб всякога пред него през всичките дни на живота си. Какъв великолепен пример за спасение! Царят на Вавилон показва милост към Йоахим, който е бил хвърлен в тъмница и е лежал там в продължение на 37 години. Не само го освобождава от веригите му, но му говори нежно и му дава нови царски дрехи в замяна на затворническите дрипи. Даже му осигурява важно място на собствената си маса в палата и го храни с царска храна от кухнята на двореца. Нещо повече. Той прави това до края на живота му, явен символ на предстоящата вечност. Историята на Йоахим е историята за избавлението на обладани от демони човек, както и историята на нашето собствено спасение. След като отидем при Исус такива каквито сме, Той не само струшава оковите ни и ни избави от тъмния затвор, но и ни дава нова царска дреха. Той променя нашия статут. Точно това казва и апостол Йоан, 1 Йоаново 3 глава 1 стих. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада. За един ден рангът на Йосиф е бил променен от роб в затвора до министър-председател на Египет. За един ден статутът на Моисей също бил променен от осъдено на смърт безпомощно бебе, син на роб, в син на фараона. Всъщност цялата история в Изход е история за това как Бог струшава веригите на цяла една нация и я преобразява. Ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ, обещава той в Изход 19 глава 6 стих. По същия начин и положението на Даниил бива променено от юдейски пленник в главен съветник на Вавилон. Бог има царствен план и за вашия живот. Това иска да направи Той за вас. Да ви даде свобода от веригите, да ви даде ново име, да ви направи свое дете, да ви покрие със своята царска мантия на праведност и да ви храни завинаги с живия хляб и плодовете от дървото на живота. В Откровение 1 глава 5 и 6 стихове ни е дадено следното обещание. На този, който ни възлюби и ни омил от греховете в собствената си кръв и ни е направил царе и свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и владичество вовеки и навеки. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистско всемирно радио, голос
надежда. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Престъпленията, свързани с кражба на идентичността, постоянно нарастват в света. При това престъпление някой умишлено и непозволено придобива и употребява личните данни на друг човек за измама с цел икономически придобивки. За разлика от вашите отпечатъци, личните ви данни, особено вашия застрахователен номер, банковата ви сметка и номера на кредитната ви карта, както и личния ви идентификационен номер, могат да бъдат откраднати и с тях да се злоупотреби, ако попаднат в ръцете на злонамерени хора, които искат да се облагодетелстват за ваша сметка. Всеки ден стотици хора съобщават за откраднати суми от техните банкови сметки. В най-лошия случай престъпниците напълно вземат самоличността на жертвата, правят огромни дългове и извършват престъпления, оставяйки жертвите без средства и с криминален доклад, за който трябват години, за да бъде коригиран. През 1970 година Федералното правителство на Америка откри една съвършено различна форма на фалшифициране на самоличността – програмата за закрила на свидетели. Тя осигурява нова самоличност на хора, които са дали свидетелски показания в съда или са били свидетели на ситуации, при които животът им е бил поставен в опасност. Например, в случаи, при които те са свидетелствали срещу престъпни организации. В замяна на тяхното ценно свидетелство, правителството дава на всеки свидетел напълно нова самоличност, като го снабдява с ново име, закони, документи, работа и дом. Правителството му създава нова биография, снабдявайки този човек дори с гимназиална и колежанска диплома. В някои случаи, ако свидетелят има криминално досие, то е заличено и докладът за него става съвършено чист. Бог обещава на своите изкупени: ще се наречеш с ново име, което устата на Господ ще изрекат. Исаия 62 глава, 2 стих. Бог дава на децата си нова идентичност в Христос. Нека прочетем и текста от Откровение 2 глава, 17 стих. На този, който победи, ще му дам да яде от скритата мана и ще му дам бяло камъче с ново име, което никой не знае, освен този, който го получава. Няма причина да бъдеш объркан кой си всъщност. Твоята нова самоличност е славна. Ти имаш реална цел и ти обещан един реален дом. Първо Петрово 2 глава 9 стих. Вие сте род избран, царско свещенство, народ свят, люде, които Бог придоби, за да възвестите добродетелите на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудна светлина. Дък разказва. Един естественик посетил веднъж ферма и бил изненадан от красив орел в кокошарника на собственик. Объркан, той го попитал: защо за Бога този орел живее с кокошките? Ами, отговорил фермерът, намерих едно изоставено орлово яйце веднъж и го оставих в кокошарника. Една кокошка го осинови и това създание се излюпи, след като тя го измъти. Той не знае нищо повече, мисли, че е кокошка. Орелът даже кълвял семена и се клатушкал несръчно в кръг. Не се ли опитвал някога да излети от тук, попитал естественикът, който забелязал, че птицата не повдига поглед нагоре. Не, казал фермерът, съмнявам се даже, че знае какво значи да се лети. Естественикът помолил да вземе за няколко дни орела, за да направи няколко опита с него, и фермерът се съгласил. Ученият поставил орела на една ограда, след това го бутнал надолу, викайки: лети! Но птицата просто паднала на земята и започнала да си кълве отново. След това го качил на върха на една купа сено и направил същото. Но ужасената птица просто изкрещяла и изпляскала с криле на двора, където продължила да се клатушка. Накрая естественикът отнесъл покорна птица далече от обстановката, с която била свикнала, в най-високата планина в страната, след дълго и уморително изкачване на гребена на планината заедно с птицата в ръка, той се взирял надолу и заговорил нежно. «Ти си роден да се издигаш нависоко. По-добре е да умреш тук днес върху скалите долу, отколкото да живееш през целия си останал живот като кокошка. Това не си ти». Със своето остро зрение обърканата птица забелязала друг един орел да се издига по течението високо над скалите и в нея се запалил един купнеж. Естественикът хвърлил величествената птица нагоре над бездната, викайки «Лети!». Така орелът започнал да пада към скалите надолу, но скоро разперил двуметровите си крила и с мощен пронизителен вик започнал да пляска с тях. Скоро се плъзнал грациозно, изкачвайки се в спираловидни кръгове все по-високо и по-високо в синьото небе. Накрая мощният орел изчезнал в блясъка на утринното слънце. Птицата станала това, за което била родена.
Когато Робърт Мофат, шотландският мисионер в Африка, се върнал обратно в родината си, за да потърси помощ, попаднал в много студена шотландска зима, която бушувала с цялата си ярост. Пристигнал в църквата, където трябвало да проповядва, и забелязал, че само съвсем малка групичка се е престрашила да дойде и да чуе неговия апел, въпреки природните стихии. Макар че никой не откликнал на призива на Мофат за доброволци за мисионска служба в Африка, неговото предизвикателство развълнувало все пак един млад човек, който бил дошъл да поправи тръбите на органа. Решавайки да последва мисионера, този млад човек започнал да учи, получил степен по медицина, оженил се за дъщерята на Мофат Мария и прекарал остатък от живота си служба на недостигнатите до тогава племена в Африка. Знаете ли как се казва този човек? Дейвид Ливингстън. Бог работи по неведоми начини, за да осъществи своите мъдри намерения. Обикновено, когато Исус предприемал пътуване, за да изцели някого, това било поискане на родител или приятел. Но в тази уникална история за лудия човек, Исус пресякал морето като изпратен единствено от своя небесен отец. Предприял опасното пътуване, за да преобрази един ненормален човек, да го чисти и облече, а след това да му повери специална мисия. Това било пълно избавление, изключително преобразяване. И човекът получил съвършено нов разум. Малко църкви биха обсъдили спонсорирането на такова едно мисионско начинание – да се пресече бурно море, за да бъде достигната една единствена личност. Според църковните стандарти, повечето хора биха отчели това мисионско усилие на Исус като пълен провал. Какво да предприемем опасно пътуване и да рискуваме живота на неговите сътрудници, само за да проповядваме на един ненормален гол човек и след това да си тръгнем след няколко часа? Христовото пътуване подчертава невероятната стойност, която Бог придава на една единствена душа. Душа, която повечето хора, ако са честни пред себе си, биха определили като абсолютно безстойност. Но Исус пресякал вълшебното пространство на Вселената, за да достигне до вас. Да, дори и вие, ако бяхте единствените, за които той трябваше да умре, щеше да го направи. Щеше да пропътува Вселената и да умре на кръста единствено заради вас. «Какво мислите?» каза Исус. «Ако има човек 100 овце и една от тях се загуби, няма ли да остави 99-те и да отиде по планините, да търси изгубената?» Този човек е фокусирал свидетелството си в района на Декаполис. Евангелист Марк ни докладва. Той си отиде и започна да прогласява в Декаполис всичко, което Исус му бе сторил. И всички се чудеха. Декаполис е представлявал една федерация от 10 града. Дека означава 10, а полис – град, които били разположени на изток от Галилея и река Йордан. Ако интервюирате всички тогавашни жители на Декаполис и ги накарате да гласуват за най-неподходящия кандидат за спасение, този безименен човек сигурно щеше да спечели единодушно първото място. но Исус пресече бурното море, за да спаси именно него, а след това го направи своя първи мисионер. Точно така. Исус изпрати този човек да проповядва, дори преди да бе изпратил учениците си на тяхното първо мисионско пътуване. Обърнатият Луд стана първият Исусов мисионер. Няма съмнение, че най-красноречивото свидетелство е било пълното му преобразяване. Преобразяване, направено благодарение на Исус. И той е прогласявал великите дела, които му е сторил Господ. Всъщност Исус дава тази благословена привилегия на всеки спасен грешник. Към всеки от нас е отправена великата покана от Матей 11 глава 28 стих. Елате при мене всички отрудени и обременени. И след това онази от Матей 28 глава 19 стих. Идете проче и създавайте ученици от всички народи. Господ ни е изпратил да прогласяваме свобода на пленниците и отваряне затвора за уния, които са вързани. Всъщност даването на свидетелство пред другите за онова, което Исус е направил за нас, е част от процеса на възстановяване от робството. Този човек беше толкова благодарен за спасението от демоните и от своя окаян живот, че искаше да разкаже за това на всеки. На този, на когото е простено много, обича много. От Мария Магдалена бяха изгонени 7 бяса и след това тя отида и стана един от най-преданите Исусови последователи. Когато освободеният от бесовете човек тръгна на своето първо мисионско пътуване, той пак беше изпълнен с дух, но сега със съвършено друг дух. Дух, който беше в него като желан гост, а не като нашественик.
Млад човек, ангажиран да работи на едно мисионско поле, седял в самолета до Били Греъм. Той с ентусиазъм разказал на прочутия евангелизатор, че е тръгнал към една отдалечена мисионска станция, където очаквал да обърне много езичници към Бог. Греъм му казал, че това е чудесна новина. След това го попитал колко души е довел при Исус от семейството си и съседите си. Свеждайки поглед и малко смутен, младият човек отговорил, че не е довел още никого при Господ, а след това започнал да представи серия от изкуствени извинения за това, че е било твърде трудно да се обръщат хора в неговия град. След известна пауза, в края Греъм се помолил. Той трезво посъветвал младежа да се върне от дома, казвайки му: «Ако не си успял да достигнеш когото и да било в собственото си семейство и сред съседите си, най-вероятно няма да имаш успех и в чужбина». Когато Исус тръгна към лодката, за да напусне Декаполис, новообърнатият възстановен човек се помоли да му позволи да го придружи. Какво преобразяване! Този, който толкова се страхуваше от Исусовото пристигане, сега се страхуваше от неговото заминаване. Най-вероятно е пожелал да стане един от учениците на Исус. Но поръчката, която му даде учителя, беше съвършенно различна. Той лекуваше и обикновено казваше на излекуваните да мълчат за онова, което бе сторил. Съществувало е доста опасно политическо напрежение между народите в Галилея и Юдея и техните римски господари. Ако Исусовите чудеса се разпространяха твърде нашироко, те биха превърнали месианските надежди на хората в бунт. В Декаполис е нямало такава опасност. Затова милостта на Господ е трябвало да бъде свободно проповядвана. Бившият обладан от демони не трябваше да седи в Исусовите нозе пасивно, а да отиде и да разкаже на другите за Исус, започвайки с тези, които се намираха в собствения му дом. Забележете, че Исус най-напред каза на демоните да отидат, а след това каза на човека да отиде. Исус изпрати демоните в прасетата, а човека при загубените. След срещата на лудия с Исус, той отиде в същата област, за да сподели добрата новина. Толкова много хора днес си седят в църквата седмица след седмица и никога не споделят вярата си. В резултат на това християнски им живот атрофира. Домашното обкръжение е най-добрата, но също и най-трудната и предизвикателна почва за обучение на мисионери. Първият човек, когато ученикът Андрей доведе при Исус, след като го намери, беше собствения му брат Петър. Когато самарянката прикладенеца научи, че Исус е Месия, тя веднага отиде да сподели живата вода със своите съседи. Исус даже накара учениците си да започнат свидетелството си сред тези, които живееха най-близо, а след това разшири кръга до най-далечните кътчета на земята. Ще ми бъдете свидетели в Ерусалим и в Юдея и в Самария и до краищата на земята. Е поръката от Деяние 1 глава 8 стих. Много важно е да се отбележи, че Исус не заповяда на бившия обладан да отиде от дома си и да стане голям оратор, а просто да свидетелства за онова, което Исус бе направил в живота му. Да бъдеш свидетел е нещо съвсем просто. Винаги ще е вярно, че няма по-силна проповед от един живот, който Исус е преобразил. И той се върна да проповядва из целия град онова, което му стори Исус. А като се върна Исус, прие го народът, защото всички го чакаха. Това е докладът на Лука 8 глава 39 и 40 стихове. Може би имате някои мили членове на вашето семейство или приятели, които са далеч от Бога. Може би те са хванати в спираловидния път, който води надолу към себеунищожението. Може дори да се чудите дали многото молитви в тяхна полза не са загуба на време. Добрата новина е, че щом Исус можа да достигне този човек, той може да достигне всеки. Никое друго състояние, в което се намира човек, освен самата смърт, не би могло да изглежда по-безнадежно и никое робство по-пълно. Този човек бе наистина толкова далеч от Бога, колкото не можем да си представим. С други думи, винаги има надежда. Затова никога не се отказвайте от онези, които обичате.
Преди да приключим с историята на безноемия, обърнете внимание на следния удивителен контраст. Обладаният се движеше сред разложени трупове в сянката на обкръжаващите го хълмове. Грухтеше като отвратителните свине около себе си. Раздираше плътта си и режеше дрипите си, останали след оковаването му. Пищеше и стенеше, ръмжеше, устата му се пенеше, бродеше безцелно сред силуетите на пещерите и гробовете, а неговото вонящо голо тяло бе следвано от рояк мухи. Постоянно режейки на ранените си крайници с мръсните камъни, дивите му очи блестяха заплашително изпод мръсната спластена коса. Исаия 1 глава 5 и 6 стихове описват това състояние много добре. Къде можете да бъдете бити, като се бунтувате още? Цялата глава е болна и цялото сърце изнемощяло. От стъпалата на краката до главата няма в него здраво място, а само струпа и синини и гнойни рани. Не се изтискаха, нито се превързаха, нито се помазаха с масло. Преди да срещне Исус, обладанието демони беше крайната и върховна илюстрация на загубен човек. Завинаги загубен, и то с главни букви. Той беше нечист, асоциален, необуздан, измъчван. Ето го сега и контрастът. След като отиде при Исус, той стана спокоен, цивилизован, облечен, усмихнат, разумен, с добри мисли. Каква разлика в живота му? Това е разликата между светлина и мрак, между загубен и намерен, между живот и смърт. Исус може и ще направи същото и във вашия живот. Както някой е казал, като погледна себе си, се чуди как мога да бъда спасен. Като погледна Исус, се чудя как мога да бъда загубен. Каквито и да са вашите вериги, Исус може да ги струши и да ви освободи. Ако е някой в Христос, то е ново създание, пише апостол Павел. Старото премина. Ето всичко стана ново. 2 Коринтени 5 глава 17 стих. Ако още не сте се помолили на Исус да ви спаси, помолете го сега. После отидете и разкажете какви велики неща е направил Бог за вас. Не предоставяйте частите на тялото си на греха като уръдие на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога като уръдие на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Но да благодарим на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, на което бяхте обучени. И като бяхте освободени от греха, станахте слуги на правдата. Послание до Римляните, 6 глава, 12 до 18 стихове.
Живота му дари, Господи, смилися ти, і серце тобі спаси, от греха го ізбави.
Скъпи приятели, вие чухте разсъжденията на Дъг Бачелър върху тази удивителна история, а с вас бяха Мира Василева и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.